ือสิ่งที่เราต้องปรารถนาก็คือเพื่อที่จะให้พระองค์นั้นทรงเป็นที่พอพระทัยเราทั้งหลายอยู่ที่นี่เพื่อพระองค์ให้เราร้องในข้อ4ด้วยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งข้อที่4ในเวลานี้ก็เป็นอีกไม่นานที่องค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของเราทั้งหลายจะกลับมารับเจ้าสาวของพระองค์โอ้ฮาเลลูยานี่คือสิ่งที่เราปรารถนาคือให้พระองค์นั้นได้พอพระทัยเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับสิทธชนในหนังสือวิวรณ์พระองค์เจ้าข้าเมื่อไหร่เมื่อใดที่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะได้อยู่ร่วมกันโอ้พระเยซูพระองค์เจ้าบ่าวที่รักของเรานี่คือใจปรารถนาของเราเรารอคอยพระองค์และเราเชื่อว่าเราจะได้เห็นพระองค์ในเร็ววันฮาเลลูยาพระองค์ทรงจะเสด็จมาในเร็ววันข้อ1พระองค์จะเสด็จปรากฏพระองค์กำลังจะมาปรากฏวันกำลังจะมาถึงเรารักการเสด็จมาของพระองค์แล้วไม่มีผู้อื่นใดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นชีวิตและเป็นที่รักนอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบ่าวของเราทั้งหลายบทเพลงสรรเสริญบทที่91ข้อ14ถึง15บทเพลงสรรเสริญบทที่91ข้อ14 15เพราะผู้นั้นได้รักเราเราจึงช่วยเขาให้รอดแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือในวิวรณ์บทที่3ข้อ11วิวรณ์บทที่3ข้อ11เราจะมาโดยเร็วสิ่งซึ่งเจ้ามีอยู่นั้นจงถือไว้ให้มั่นเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้ถ้าผู้ใดมีชัยชนะทำไมถึงต้องมีคำว่าถ้าผู้ใดมีชัยชนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะพลาดไปถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในคริสตจักรเราก็อาจจะพลาดไปจากมงกุฎนี้องค์ผู้เป็นเจ้าต้องการที่จะให้เราช่วยยึดมั่นตัวของพระองค์และสัตย์ซื่อจนถึงความตายเหมือนกับที่เราได้ยินเมื่อวานนี้พวกเขาได้ชัยชนะเหนือมารนั้นโดยพระคำโดยการเป็นพยานและไม่ได้รักชีวิตฝ่ายจิตของเขาจนถึงความตายพี่น้องทั้งหลายบางครั้งสิ่งเล็กน้อยๆเราก็ฟุบล้มลงไปที่พื้นได้สิ่งเล็กๆน้อยๆเมื่อตอนวันพุธที่แล้วตอนที่ข้าพเจ้าเตรียมตัวข้าพเจ้าออกไปข้างนอกข้าพเจ้าก็วางกระเป๋าของข้าพเจ้าลงนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้าพเจ้าก็กดกริ่งที่ประตูเขาเปิดประตูแล้วก็ถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าจะไปประชุมก่อนที่เขาจะพูดเขาบอกว่าเขาอยากจริงๆแล้วเขาอยากจะคุยกับข้าพเจ้าแต่เขาไม่เคยบอกว่าเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็ไปบอกเขาว่าเวลานี้เป็นเวลาที่โอเคไหมคุยได้ไหม พอเขาเห็นกระเป๋าเดินทางเขาก็โมโหแล้วเขาก็เป็นผู้เชื่อด้วยเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับค่าเช่าแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าข้าพเจ้าไปหาเขาแล้วเขาก็บอกว่าพอเดือน12ข้าพเจ้าจะต้องออกจากที่พักข้าพเจ้าบอกฮาเลลูยาข้าพเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ทรงมอบที่เขากำหนดเวลาที่ชัดเจนกับข้าพเจ้าภรรยาของข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขทำไมเธอต้องมาตะโกนพูดเสียงดังใส่ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วก็จะค่อยๆถ้าข้าพเจ้าจะไปสรรเสริญพระองค์ข้าพเจ้าจะไปภรรยาของข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันเป็นเดือน9แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเป็นเดือนธันวาคนละเดือนเข้าใจกันเป็นคนละเดือนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอบอกว่าให้เราอย่าสะดุดล้มหรือว่าโดนดวงเหนี่ยวด้วยสิ่งเหล่านี้พี่น้องถามข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าหลับสบายไหมข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะบ่นมีแต่คำสรรเสริญต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาในเร็ววันสุนัขจิ้งจอกมันยังมีที่จะนอนนกยังมีที่จะนอนแต่ว่าบุตรมนุษย์นั้นไม่มีที่จะวางศีรษะดังนั้นให้เราชื่นชมยินดีองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาโดยเร็วไวและให้เราถือยึดฉวยสิ่งที่เรามีเอาไว้ให้มั่นเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งไม่ให้ผู้ใดแย่งชิงมงกุฎจากเราไปได้และเราก็เชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นจะสำเร็จเป็นจริงอาเมนผู้ใดที่ถือถ้อยคำอดทนถือถ้อยคำของพระองค์นั้นคิดในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ10ค่ะเพราะเหตุที่เจ้าได้ประพฤติตามคำของเราด้วยความเพียรเราจะรักษาเจ้าในเวลาทดลองใจนั้นซึ่งจะบังเกิดมีทั่วทั้งโลกเพื่อจะลองใจดูใจคนทั้งปวงที่อยู่ทั่วแผ่นดินโลกเราจะมาโดยเร็วสิ่งซึ่งเจ้ามีอยู่นั้นจงถือไว้ให้มั่นเพื่อไม่ให้ผู้ใดชิงเอามงกุฎของเจ้าไปได้วิวรณ์บทที่3ข้อ10ถึง11ขอพระองค์ทรงโปรดตัดเข้าสู่ภายในใจเพื่อให้เรามองเห็นเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้แสวงหาเป้าหมายนี้ด้วยความด้วยใจปรารถนาเรามาดูในเขาโครงในหัวข้อที่6ก็คือเป้าหมายของผู้ที่มีชัยชนะก็คือในหนังสือในเขาโครงที่6หัวข้อที่6สิ่งที่จะได้รับจากเป้าหมายของผู้มีชัยชนะก็คือภูเขาซีโอนและเยรูซาเล็มฝ่ายสวรรค์ข้าพเจ้าใจของข้าพเจ้ายังรู้สึกตื่นเต้นกับบทเพลงที่เราได้ร้องไปมันเป็นสิ่งที่วิเศษเป็นอย่างยิ่งเรามาอ่านพระคำร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของผู้มีชัยชนะก็คือในหนังสือวิวรณ์บทที่3ข้อ12เมื่อเราอ่านแล้วให้เราอธิษฐานกับพระคำวิวรณ์บทที่3ข้อ12ถ้าผู้ใดมีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปภายนอกอีกเลยและเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของเราไว้ที่ผู้นั้นกับชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลอยลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้นั้นด้วยถ้าผู้ใดมีชัยชนะผู้ใดที่มีชัยชนะเราจะกระทำให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเราเป็นเสาในวิหารแห่งพระเจ้าของเราและผู้นั้นจะไม่ออกไปอีกเลยจะไม่ออกไปอีกเลยอีกเลยไม่ออกไปอีกเลยเราจะจารึกพระนามของพระเจ้าของเรากับชื่อเมืองของพระเจ้าของเราคือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ที่ลอยลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเราและเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สิ่งนี้เป็นรางวัลที่พิเศษมันเป็นบำเหน็จที่เต็มไปด้วยสง่าราศีถ้าลองจินตนาการดูว่าถ้าพระนามของพระเจ้าของพระองค์กับพระนามของเมืองของพระเจ้าและพระนามใหม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่บนศีรษะอยู่บนหน้าผากของเราทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงต้องการจะเขียนชื่อกรุงเยรูซาเล็มไว้บนเราเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าเยรูซาเล็มมาจากไหนชื่อเยรูซาเล็มมาจากไหนเพราะว่าเยรูซาเล็มนั้นอยู่ในพระทัยของพระเจ้าถ้าว่าท่านอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วนั่นนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจอยู่ในพระทัยของพระเจ้าเป็นใจปรารถนาของพระองค์เรามองเห็นได้ตอนที่พระเจ้าสำแดงกับอับราฮัมแล้วพระเจ้าได้บอกกับอับราฮัมว่าพระองค์จะทรงแสดงว่าภูเขาโมริยานั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าได้ทรงสำแดงว่าภูเขาโมริยานั้นอยู่ที่ไหนแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าอยู่ที่นี่ถ้าเขาจะต้องมอบถวายอิสหักและโมริยาแปลว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกสรรพระองค์เป็นผู้เลือกสรรและน่าประหลาดก็คือว่าสิ่งที่ประหลาดก็คือว่าอับราฮัมนั้นอาศัยอยู่ในเต็นท์ในแผ่นดินงามอยู่บนแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาเพราะว่าเขาได้กำลังรอคอยเมืองที่พระเจ้าเป็นผู้สร้างพระเจ้าทรงสำแดงว่าอะไรอยู่ในพระทัยของพระองค์ที่ภูเขาโมริยาพระเจ้าได้ทรงสำแดงเมืองที่วิเศษที่อยู่ในพระทัยของพระองค์เมื่ออับราฮัมได้เห็นแล้วเขาได้สิ่งที่เขาทำก็คือได้แต่นอนได้แต่อาศัยอยู่ในเต็นท์ที่จะรอคอยเมืองนี้และ400ปีผ่านไปเมื่อพระเจ้านำชาวอิสราเอลออกจากไอคุปโตพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าพระองค์จะเลือกสถานที่ที่จะนมัสการและเมื่อพวกเขาเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วเมื่อพลภัยเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วมันมี7ชนชาติที่อยู่ในแผ่นดินงามในเวลานั้นและในประเทศนี้ในแผ่นดินนี้ชนชาติอิสราเอลจะต้องเอาชนะเจ็ดชนชาติที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินงามหนึ่งในชนชาตินั้นก็คือเยบูไซต์ชาวชาติเยบูไซต์นั้น ตายอาศัยอยู่ที่ภูเขาโมริยาเขาได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาบริยาเมื่อยะโฮชูวาเข้าสู่แผ่นดินงามนั้นเขาได้เอาชนะชนชาติต่างๆแต่ว่าเขาไม่ได้ยึดครองยึดฉวยดินแดนตรงบริเวณภูเขาโมริยาหรือเยรูซาเล็มในเวลานั้นและพระคำก็ได้บอกในหนังสือผู้วินิจฉัยว่ายูดาห์ยะฮูดาได้ยึดครองเมืองนั้นแล้วก็เผาไฟติดไฟเผาแต่ก็ยังคงไม่สามารถยึดครองได้และเบนยามินก็ไม่สามารถที่จะยึดครองเยรูซาเล็มได้หลังจากที่ยะฮูดาได้ยึดครองตรงนั้นเอาไว้ได้ไม่มีใครรู้สึกว่าตรงนั้นล้ำค่าดังนั้นศัตรูจึงได้มาแล้วก็ยึดฉวยตรงนั้นเอาไว้แล้วก็ก่อสร้างเหมือนกับเป็นป้อมหรือว่าเป็นคาสเทลก็คือว่าเป็นปราสาทอยู่ที่นั่นถ้าเราท่านลองคิดดูว่าที่บริเวณเล็กๆที่ใจของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นถูกศัตรูยึดฉวยเอาไว้ตั้งแต่ในยุคสมัยของผู้วินิจฉัยจนถึงยุคของกษัตริย์ดาวิดไม่มีผู้ใดที่มองเห็นว่าเยรูซาเล็มนั้นมีความสำคัญสำหรับพระเจ้าเพียงใดไม่มีผู้ใดท่ามกลางชาวอิสราเอลที่มีใจที่เข้าใจที่จะเข้าใจพระทัยของพระเจ้าดังนั้นดินแดนบริเวณโมริยานี้ที่ถูกชาวชาติยะบูไซยึดครองเอาไว้นั้นเมื่อดาวิดได้เป็นกษัตริย์เขาได้ยึดเอาดินแดนตรงนี้ขึ้นมาเขาได้เห็นเยรูซาเล็มว่าจะเป็นเมืองแห่งกษัตริย์และตอนที่เขาพยายามที่จะยึดครองเยรูซาเล็มนั้นแม้กระทั่งคนตาบอดหรือว่าคนพิการขอโทษค่ะดาวิดเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการกรุงเยรูซาเล็มและเมื่อเขายึดครองได้แล้วเยรูซาเล็มจึงได้เป็นเมืองแห่งกษัตริย์เป็นเมืองแห่งกษัตริย์และในเมืองนี้พระที่นั่งของกษัตริย์ก็อยู่ประทับอยู่และหลังจากดาวิดได้เมืองนั้นแล้วยึดครองเมืองนั้นแล้วเขาก็ได้มองเห็นมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเขาได้สร้างวังของเขาเองนั้นเขาอยู่ในพระราชวังแล้วเขาก็ได้เห็นว่าเขาได้อาณาจักรจากพระเจ้าและเขาได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทำให้เขาได้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วเขาก็เกิดมีใจปรารถนาว่าเขาได้อาศัยอยู่ในพระราชวังแต่ว่าหีบปณสัญญานั้นกลับอยู่ในพลับพลานี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นที่เขาได้เกิดความเข้าใจว่าอะไรอยู่ในพระทัยของพระเจ้าแล้วเขาจึงได้คิดหรือได้พูดว่าพระเจ้าได้พบมนุษย์ตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะว่าเขาได้เข้าใจดาวิดได้เข้าใจใจของพระเจ้าและเขาดาวิดก็มีใจที่จะสร้างวิหารให้กับพระเจ้าไม่เคยมีใครได้พูดเช่นนี้มาก่อนนี่คือสิ่งที่สง่าราศีท้ายที่สุดแล้วมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่พระเจ้าสามารถที่จะใช้เพื่อสำเร็จพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์และเมื่อดาวิดได้นำใจปรารถนานี้ความประสงค์นี้ที่จะก่อสร้างวิหารนับตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเขาทั้งหมดของเขาก็เพื่อการก่อสร้างนี้ก่อนหน้านั้นใจของเขาก็คือการได้ยึดครองเมืองต่างๆและเมื่อท่านอ่านหนังสือพงศาวดารหนังสือโครนิกาได้บอกกับเราพงศาวดารได้บอกกับเรา บอกว่าดาวิดทำทุกสิ่งทุกอย่างและสะสมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้พร้อมสำหรับการก่อสร้างมีอยู่อย่างหนึ่งที่ยังขาดอยู่คือเขาไม่รู้ว่าจะสร้างหยุดพระวิหารตรงไหนแต่จะจุดในบนภูเขาโมริยานั้นไม่รู้ว่าพระวิหารจะต้องอยู่ตรงไหนและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดาวิดได้เริ่มนับจำนวนพลไพ่ของเพราะว่าเขาเกิดใจเย่อหยิ่งเขาถูกพิพากษาแล้วเขาก็บอกว่าแล้วพระเจ้าก็พิพากษาเมืองพลไพ่และที่ตรงจุดตรงนั้นพระเจ้าก็ได้หยุดที่จุดที่ยาบูไซอยู่เพราะว่าศัตรูนั้นพยายามที่จะยึดจุดตรงนี้ไว้นานที่สุดเท่าที่มันจะถือได้ยึดฉวยเอาไว้ได้เขาเมื่อเขาได้เห็นจุดตรงนี้เขาได้สร้างเครื่องแท่นบูชาแล้วก็นำเครื่องบูชามาแล้วนมัสการพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็สำแดงแก่เขาว่านี่คือจุดที่เขาจะสามารถสร้างพระวิหารได้และดาวิดก็มีสถานที่แล้วก็มีวัสดุในการก่อสร้างและไม่เพียงแต่เท่านั้นด้วยกำลังทั้งสิ้นของเขาเขาไม่อาจด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเตรียมสำหรับบ้านหลังนี้แน่นอนเขาได้แสนทองแสนตะลันแล้วก็เหล็กเป็นจำนวนมากทองขะทองแดงเป็นจำนวนมากไม้สนสีดาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวิดได้ไปหามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาใจไปหามาสำหรับบ้านของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้มาด้วยเขาก็เอาของของตัวเองได้ถวายให้กับการก่อสร้างนี้ในหนังสือพงศาวดารได้บอกเอาไว้เช่นนี้จากส่วนตัวเงินส่วนตัวของเขาดาวิดก็ได้มอบถวาย 5,000 แล้วเขาก็ได้ขอผู้ใหญ่12ท่ามกลาง12ตระกูลก็ได้ให้อีก 8,000 ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจมากตอนที่ข้าพเจ้าอ่านพระคำตอนนี้ว่าดาวิดรักพระเจ้าเพียงใดมันจะต้องมีความรักอยู่ที่นี่นี่คือความรักดั้งเดิมที่ผู้หนึ่งสัมยินดีที่จะมอบทุกสิ่งมอบขนาดนี้เพื่อการนี้และไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้าก็ยังสำแดงกับเขาอีกว่าเขาควรจะสร้างอย่างไรในหนังสือพงศาวดารพระเจ้าบอกกับดาวิดว่าวิญญาณของพระวิญญาณของพระเจ้าได้บอกถึงโครงแบบแผนของพระวิหารนี้ดาวิดนั้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเขาได้วาดรูปวาดภาพแผนว่าวิหารควรจะมีหน้าตาอย่างไรช่างเป็นการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่มันไม่เพียงพระเจ้าไม่ได้สำแดงแก่ทุกคนแต่ว่าพระเจ้าได้พบคนที่ตามพระทัยของพระองค์และพุทธและมนุษย์คนนี้แหละที่พระเจ้าสามารถที่จะบอกแผนการของพระองค์ใจของเรานั้นพร้อมที่จะรับแผนการของพระเจ้าหรือไม่เพราะว่าดาวิดนั้นสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าและถ้าหากว่าเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเราก็จะได้รับแผนการของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ใจของเราจะต้องเพื่อพระทัยของพระเจ้าและเพื่ออาณาจักรของพระองค์ไม่ฉะนั้นแล้วเราจะมองไม่เห็นว่าอะไรอยู่ในพระทัยของพระองค์การเปิดเผยนี้ช่างวิเศษมากและพระเจ้าไม่ได้ให้กับคนทุกคนพระองค์จะให้กับผู้ที่ใจของผู้นั้นนั้นเพื่อนามพระทัยของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ให้พระองค์ไม่ได้ให้แบบแปลนี้แบบแปลนของบ้านของพระองค์ให้กับตระกูลเลวีให้กับนักร้องทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวิดได้กำหนดขึ้นมาท่านได้เห็นหรือไม่ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำการผ่านคนคนหนึ่งได้มากเพียงใดองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถกระทำการได้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเป็นเวลา400ปีพระองค์ทรงกระทำบนตัวดาวิดที่ได้ยึดครองเยรูซาเล็มได้สะสมวัสดุได้แบบแปลนของพระเจ้าดาวิดนั้นเป็นคนตามคนของพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าคิดว่าเราทั้งหลายนั้นจะเป็นเหมือนอย่างดาวิดที่จะไม่มีเพื่อวัตถุประสงค์สิ่งอื่นใดนอกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าสิ่งอื่นนั้นมันเป็นขยะสำหรับเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของพระเจ้าและดาวิดนั้นเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าเขานั้นได้ฆ่าคนมือเปื้อนเลือดเยอะเกินไปพระองค์ให้ซาโลโมเป็นผู้สร้างพระองค์ได้กำหนดให้สิ่งนี้ก็เป็นรางบำเหน็จจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถสร้างวิหารโซโลโมมาจากดาวิดแล้วเขาก็ได้รับจากพระเจ้าพระคริสต์นั้นเป็นซาโลโมนั้นเป็นแบบเลงของพระคริสต์ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จครบถ้วนในโครงการของพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษดาวิดนั้นเป็นผู้ที่ให้กับพระองค์อย่างหมดสิ้นเชิงพระคริสต์นั้นทรงเป็นความหวังอันสง่าราศีของเราและก็เป็นผู้ที่กระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จเราจะต้องรู้จักกับพระคริสต์ผู้นี้ให้ลึกซึ้งขึ้นและมีอีกประเด็นหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันเราได้มองเห็นเราได้ยินเกี่ยวกับหนทางคับแคบที่เราได้ยินในการประชุมเมื่อวานนี้ก็คือทางแคบเป็นทางยากและทางแคบนี้มันมีเป้าหมายมันนำเราไปสู่เป้าหมายมันไม่ได้พาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ข้าพเจ้าใช้ขึ้นทางแคบแล้วอยู่ดีๆก็ลงเหวหนทางแคบนี้มันมีนำเราไปสู่เยรูซาเล็มใหม่เราจะต้องมองเห็นเป้าหมายถ้าเรามองไม่เห็นเป้าหมายทางกว้างก็จะน่าดึงดูดกับเราเราจะมองไม่เห็นว่าทำไมเราจะต้องจ่ายราคาสูงขนาดนี้ที่จะเดินในทางที่ยากลำบากทำไมเราไม่ไปเดินทางกว้างทางที่ง่ายแต่ว่าเมื่อเรามองเห็นเป้าหมายที่พระเจ้าได้ปรากฏเปิดเผยอยู่ภายในใจสิ่งนี้มันก็จะเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับท่านก็จะไม่บ่นข้ามควรว่าข้าพเจ้าต้องมอบตัวเองให้กับพระเจ้าถ้าเมื่อท่านได้เห็นแล้วท่านจะมีความชื่นชมยินดีที่จิตของท่านจะต้องตายท่านก็จะมีใจยินดีที่จะมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและดาวิดก็ได้ฉวยเอาทางแคบนี้เอาไว้และเขาได้สะสมทองคำตลอดทางในทุกๆการสู้รบในทุกๆศัตรู ที่เขาปราบได้นั้นเขาก็ได้ทองคำมาเขาได้ทองคำมาทองคำของดาวิดได้ถูกใช้ณตรงจุดนี้คือจุดที่วิหารจะต้องถูกสร้างในทุกๆการสู้รบที่เขาได้ชัยชนะมานั้นเขาได้ใช้เพื่อการก่อสร้างวิหารเราจะต้องมองเห็นในสิ่งนี้ดังนั้นดาวิดนับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดปลายเราได้มองเห็นดาวิดหนทางของดาวิดและเราก็กำลังเดินอยู่ในหนทางแคบๆนี้ด้วยทุกๆย่างก้าวของเราที่เราจะไปเดินทางแคบนี้เราจะต้องให้จิตประหารจิตของเราตรึงเนื้อหนังของเราหันกลับสู่องค์ผู้เป็นเจ้าเราจะต้องยินดีจ่ายราคาแล้วองค์ผู้เป็นเจ้าจะให้อะไรกับเราพระองค์จะให้ทองคำกับเราวิเศษจริงๆและเป้าหมายของสิ่งนี้คืออะไรก็คือเพื่อเมืองของพระเจ้าก็คือพระวิหารของพระเจ้าสิ่งเรามันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ชัยชนะเพราะว่าทุกความยากลำบากที่เราได้ประสบการณ์มันเราจะได้ทองคำเราจะได้ทองคำมาทรัพย์ล้ำค่ามันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ร่ำรวยในเยรูซาเล็มแต่ว่าสิ่งที่ล้ำค่าก็คือเพื่อที่จะสร้างวิหารเมืองของพระเจ้าและนี่ก็คือเป้าหมายเหตุผลที่เราต้องสะสมทองคำและข้าพเจ้าขอหนุนใจว่าเราได้ชัยชนะเพื่อที่จะได้ทองคำนี้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อที่จะไปถึงจุดนี้ก็คือที่เมืองของพระเจ้าบางคนคิดว่าเยรูซาเล็มใหม่นั้นหรือว่าเยรูซาเล็มสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยทองคำถนนทองคำแต่ท่านรู้ไหมว่าทองคำเหล่านี้มาจากไหนมันมาจากผู้ที่มีชัยชนะที่ได้จ่ายราคาไปแล้วก็ได้ทองคำมาทองคำนี้แหละที่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะใช้เพื่อการก่อสร้างไปโตบอกว่าเราเป็นศิลาที่มีชีวิตและองค์พระเยซูเป็นศิลามุมเององค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้เราเป็นหินที่มีค่าหินที่ล้ำค่ามันเป็นสำหรับเมืองอันวิเศษเมืองอันสง่าราศีนี้ที่มันที่จะมาปรากฏในตอนท้ายโลกนี้มันจะพระองค์ไม่ได้กำลังรอคอยโลกให้ตกต่ำลงไปมากกว่านี้แต่ว่าพระองค์กำลังรอคอยให้งานชิ้นนี้จะสำเร็จพระองค์ทรงรอคอยเจ้าสาวให้เตรียมพร้อมนี่คือสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังรอคอยอยู่และข้าพเจ้าขอบอกท่านว่าถ้าว่าท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะไม่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้ารอนานเกินไปถ้าท่านรักพระองค์โอ้พระองค์จะท่านก็จะบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ารอนานเป็นเวลานานแล้วข้าพเจ้าพร้อมจะเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ทองคำนี้มากขึ้นแล้วท่านก็จะมอบตัวของท่านให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดตาให้เรามองเห็นเป้าหมายอันสง่าราศีนี้มันคุ้มค่าที่เราจะดำเนินชีวิตสำหรับเป้าหมายนี้พระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าโลกกำลังล่วงผ่านไปรวมทั้งตันหาของโลกนี้ด้วยก็จะล่วงผ่านไปแต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าจะดำรงอยู่เป็นนิจขอเพิ่มเติมอีกจุดหนึ่งเกี่ยวกับดาวิดดาวิดนั้นเป็นมนุษย์ที่ตามพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่ครบสมบูรณ์เขาได้กระทำผิดพลาดแต่ว่าเขามีท่านพระสงค์ของพระเจ้าอยู่ในใจและเขามีใจที่จะกลับใจเสียใหม่ทีนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเพื่อที่จะให้เราเป็นผู้มีชนะเราจะต้องเป็นผู้ที่ยินดีพร้อมที่จะกลับใจเสียใหม่พระเจ้าสามารถที่จะกระทำสำเร็จบนตัวเราได้ถ้าเรามีใจที่จะกลับใจเสียใหม่ดาวิดทำ ผิด2 อย่าง 2 ประการก็คือเขาได้แต่งงานกับนางบัตซีบาแต่ว่าพระเจ้าทรงเมตตาและนางแต่พระเจ้านั้นได้ทรงพระเมตตาเพราะว่าเขาได้กลับใจและอย่างที่2ก็คือเขาได้นับประชากรพลไพ่พระเจ้าได้ทรงพิพากษาและพระเจ้าก็ได้ทรงสำแดงจุดของการนับจุดของตำแหน่งของพระวิหารดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะยอมแพ้ถ้าเราทำผิดพลาดให้เราทูลขอกับพระองค์ที่จะกลับใจเสียใหม่ข้าพเจ้า1 2 5บทเพลงสรรเสริญ125ขอขอโทษค่ะ132ข้าแต่พระยะโฮวาขอพระองค์ทรงระลึกถึงดาวิดและความทุกข์ต่างๆของท่านดาวิดนั้นได้ถวายสาบานไว้แก่พระยะโฮวาและได้ถวายปฏิญาณตัวไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพของพวกยาโคบว่าเป็นแน่นอนข้าพระเจ้าจะไม่เข้าไปในเคหาที่อาศัยของข้าพระเจ้าหรือจะไม่ขึ้นไปบนเตียงนอนของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมที่ที่พระองค์ได้ทรงจะทรงสถิตอาศัยเราต้องการที่จะมีใจเฝ้าระวังแล้วก็เร่งวันเสด็จกลับมาของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยในเช้าวันนี้เราขอมอบใจของเราให้กับพระองค์เราขอกลับใจที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตในใจของเรากำลังหันเหเราทั้งหลายออกไปพระองค์เจ้าข้าเราขอบอกกับพระองค์ว่าโดยพระองค์เราขอพระองค์มาล้างใจของเราเราไม่มีเป้าหมายอื่นใดแต่ว่าในใจของเรานั้นเราขอให้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์ขอให้สิ่งที่อยู่ในใจของเรานั้นจะเป็นเหมือนอย่างดาวิดอาตาฟาเรขอพระองค์ทรงกระทำอยู่การอยู่ภายในตัวเราขอให้เรานั้นสร้างขอพระองค์ทรงให้เราใหม่ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเฮบรายบทที่11ข้อ8โดยความเชื่อการพระเจ้าทรงเรียกแล้วอับราฮัมก็ได้เชื่อฟังและออกไปถึงตำบลที่จะได้รับเป็นมรดกและท่านได้ออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนโดยความเชื่อท่านจึงได้อาศัยในตำบลซึ่งเป็นที่ทรงสัญญาไว้นั้นเหมือนท่านเป็นคนแขกเมืองคือตั้งทัพอาศัยอยู่กับยิสฮากและยาโคบซึ่งเป็นผู้รับมรดกด้วยกันในคำทรงสัญญาอันเดียวนั้นเพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่มีรากซึ่งพระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้ามีทางยากลำบากข้าพเจ้ามักจะพูดกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าไม่เคยไปที่นั่นแต่ว่าข้าพเจ้าต้องการจะไปก็คือเมืองฝ่ายสวรรค์นี้ที่เขาพูดถึงข้าพเจ้ามีใจปรารถนาที่จะไปที่นั่นและให้พระองค์ทรงนำพาไปโดยการยากลำบากต่างๆในหนทางสรรเสริญพระองค์สำหรับเยรูซาเล็มใหม่อาเมนขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นในวันนี้ที่เราสามารถได้ชัยชนะและเราสามารถและเราควรจะมีชัยชนะเพื่อที่จะได้ทองคำเพื่อเมืองนี้ข้าพเจ้ามีใจยินดีที่จะได้ทองคำพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงอยู่ภายในเราเราขอดำเนินชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สิ่งนี้หนุนใจข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง พเจ้าขออ่านพระคำสองข้อหนังสือ2ซามูเอลบทที่5ข้อ6กับข้อ7ฝ่ายกษัตริย์และคนทั้งหลายของท่านก็ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะต่อสู้พวกยาบูซีชาวประเทศนั้นพวกเหล่านั้นกล่าวแก่ดาวิดว่าจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้เว้นแต่ท่านจะขับไล่คนตาบอดตาง่อยออกไปเสียก่อนพวกนั้นสำคัญว่าดาวิดจะเข้าไปที่นี่ไม่ได้แล้วดาวิดกระทำอะไรในข้อ7ถึงกระนั้นดาวิดยังตีเอาป้อมซีโอนอันแน่นหนานั้นได้นี่แหละเป็นเมืองของดาวิดสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นพระคำข้อนี้ไม่วิเศษอย่างนั้นหรือที่ถึงอย่างนั้นถึงกระนั้นดาวิดยังตีเอาป้อมซีโอนอันนั้นหนานั้นได้นี่แหละเป็นเมืองของดาวิดมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะตีเอาป้อมซีโอนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างคริสตจักรแบบไหนก็ได้แต่เราต้องการที่จะเป็นซีโอนเราจะต้องปราบสิ่งทั้งหลายเราจะต้องได้ชัยชนะเหนือสิ่งทั้งหลายเพราะว่ามันมีศัตรูมากมายที่กำลังครอบครองดินแดนตรงนั้นอยู่และมันจะปกป้องรักษาเมืองของมันเอาไว้และมันจะพูดที่จะหยุดยั้งเราสิ่งนั้นในยุคสมัยของดาวิดนั้นเป็นยังไงในคำพูดที่พวกเขากำลังดูถูกเรานั้นเป็นอย่างไรแม้กระทั่งคนตาบอดและก็คนง่อยยังจะขับไล่ดาวิดไปได้แต่ว่าพระคำข้อมาก็ได้บอกว่าดาวิดนั้นมีใจมั่นคงหนักแน่นเพียงใดที่จะยังตีเอาป้อมซีโอนอันแน่นหนานั้นเราควรจะเป็นเหมือนดาวิดในวันนั้นหรือไม่ถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดเราก็ยังจะบอกว่าอาเมนข้าพเจ้าหวังว่าในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าพวกยาบูซีจะมาบอกกับท่านในวันพรุ่งนี้บอกว่าคนตาบอดกับคนง่อยยังสามารถขับไล่ท่านไปได้ถ้าหากว่าเราเป็นคนตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนอย่างกับดาวิดแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเมตตาและจะทรงมอบซีโอนี้เยรูซาเล็มใหม่นี้ให้กับเรามันไม่ใช่เป็นที่ที่เราเลือกสรรแต่ว่ามันเป็นการเลือกสรรของพระเจ้าเองในการที่เราจะไปถึงที่นั่นเราจะต้องยินจ่ายราคาแต่เราจะต้องตีเอาให้ได้พระองค์จะทรงครอบครองเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์มันเป็นสิทธิพิเศษเพียงใดที่เราจะได้มีส่วนในที่เราจะได้อยู่ในซีโอนเมืองของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่break แล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง